Oikein hyvää päivää kaikille ja tervetuloa seuraamaan tätä demoa numero 3. Olemme yksi kurssilla keväällä 24. Mennään suoraan noiden tehtävien pariin. Tuolta haetaan vielä oikea ruutukin jostakin. Noin. Eli ensimmäisessä tehtävässä oli tarkoitus tehdä muuttujia. Muuttujat on tarpeen ohjelmissa hyvin usein ja aina silloin, kun halutaan tallentaa jotakin tietoa ohjelman suorituksen ajaksi, jota sitten voidaan käyttää siinä ohjelman ajon aikana. Ja tässä on meillä nyt esimerkkejä sitten tiedosta, joita siellä ohjelman ajon aikana haluttaisiin tallentaa ja käyttää. Ja otetaan siihen nyt ensimmäisenä, tässä voidaan ottaa vaikka tuosta nyt kopio, niin päästään hieman helpommin sitten tekemään noita juttuja tonne. Eli laitetaan tuo nyt kommentteihin, se näköjään tuo raideri tykkäsi nyt sisentää niitä ehkä vähän turha fiksusti, mutta laitetaan nuo nyt kommentteihin. Noin, eli työmatkan pituus polkupyörällä. Eli tässä nyt ajatus on se niin, että meillä voisi siinä ohjelmassa mahdollisesti olla jotakin muitakin pituuksia käytettävissä, tai että jos me jotakin karttasovellusta tehtäisiin, niin silloin olisi teoriassa mahdollista niin, että siinä ohjelmassa tallennettaisiin matkaa muissakin yksiköissä ja muilla välineillä, niin sen takia tässä nyt nimenomaisesti haluttiin tuota polkupyörää, ja sitten toisaalta yksikköhän tästä nyt kokonaan puuttuu, sitä ei ole tuossa nyt tässä dokumentaatiossa täytyy sanoa ollenkaan, jotenka se pitää vielä miettiä, mutta lähdetään nyt tuosta tyypistä ensimmäisenä liikkeelle. Eli ainahan muuttujan määrittely lähtee liikkeelle tyypistä, sitten tulee nimi, ja sitten jos kyseiselle muuttujalle halutaan sijoittaa jokin arvo, niin hahmo näyttää silloin täältä, eli meillä on siinä tyyppi, nimi ja arvoja. Jos nyt ajatellaan matkaa, niin kyllä se desimaaliluku voi olla, jotenka double siihen tyypiksi tulee. No nyt sitten tämä nimi, ja tästähän nyt tietysti sitten voidaan kättä vääntää ja keskustella vaikka kuinka pitkästi, mutta jos nyt ajatellaan niin, että meillä on joku työmatka, niin lähdetään nyt liikkeelle siitä, ja ilman äkkösiä kirjoitellaan nämä muuttujien nimet, ja aloitetaan pienellä kirjaimella. No sitten tulee tämä polkupyörä, ja se nyt voisi olla vaikka näin, eli työmatka pyörällä tai pyörä, ja sitten yksikkö sinne perään erittäin mielellään, että jos meillä nyt sitten voisi olla vaikka maileinakin sama matka, niin se olisi kuitenkin eri muuttuja. No sitten se arvon sijoitus, ja jos ne nyt olisi vaikka 3,95 kilometriä, kun kilometriä ei tietenkään voi tänne luvun perään laittaa, niin silloin se yksikkö on kuitenkin syytä olla mukana tuossa muuttujan nimessä. Tuossa nyt yksi esimerkki muuttujan määrittelystä, nimi ja sitten arvon sijoitus kyseiselle muuttujalle. Suoritettujen opintopisteiden määrä, mun tietääkseni pisteet on kokonaisia lukuja suomalaisissa korkeakoulussa, jotenka käytetään int-tyyppiä. No nyt sitten tämä suoritettujen opintopisteiden määrä, eli se nyt varmaan voisi olla suoritetut opintopisteet, onko OP esimerkiksi nyt vaikka hyvä, ja silloin siihen joku kokonaisluku tietysti arvoksi laitettaisiin. Laitetaan tuohon nyt toinen vaihtoehto, eli suoritetut opintopisteet. Jos nyt jotakin semmoista epäselvää siinä voisi olla, että OP tarkoittaa siinä meidän järjestelmässä jotakin muuta, niin silloin ehkä tuo nimikin kannattaa pitkästi kirjoittaa. Ja laitetaan tähän nyt toinen esimerkki sitten muuttujan arvon sijoituksesta myöskin, eli se muuttujan nimi tietysti voidaan kirjoittaa tolleen erikseen, jonka jälkeen sitten sitä tyyppiä ei enää näissä myöhemmissä vaiheissa kirjoiteta mukaan. Tuohon tämä on semmoinen, missä monesti tulee virhe tehtyä, että se intti tännekin laitetaan, mutta intti kirjoitetaan vain kerran siinä yhteydessä, kun se muuttuu ja määritellään. Okei, no nyt sitten mainitsen tässä nyt tuosta, mistä jo aloitinkin vähän tätä saarnaa, eli näistä muuttujen nimistä nyt tietysti vois vääntää ja kääntää, ja kyllähän niistä varmaan kirjojakin on kirjoitettu. Jotkut tykkää kirjoittaa pitkiä nimiä, jotkut tykkää kirjoittaa vähän lyhyempiä, mutta itse pyrin noudattamaan semmoista nyrkkisääntöä, että se muuttujan pitäisi kuvata sitä, mitä ollaan tekemässä. Eli jos meiltä jää tästä oleellisia sanoja pois tai lyhennetään niin paljon, että me ei enää ohjelmojenakaan oikein tiedä, että mistä on kysymys, niin silloin mennään pieleen. Eli kyllä tuo pitää olla niin selkeä tuo muuttujan nimen, että ainakin me, jos ei nyt kukaan muu ohjelmoija ja sitten tietysti mielellään ne kollegat, tietävät, että mitä tietoa tähän muuttuja on tarkoitus tallentaa. Näissä kielissä, jossa tämä tyyppi kirjoitetaan tänne eteen, eli niin sanotusti staattisesti tyypitetyissä kielissä, niin se vähän auttaa. Eli me nähdään tästä niin, että meillä on nämä tarkoitus tallentaa tähän kokonaislukua, eikä vaikka jotain merkkijonoa taikka fysiikkaoliota. Eli tämä tyypin kirjoittaminen tänne eteen pikkuisen auttaa myöskin ikään kuin dokumentoimaan sitä koodia itseään. Tai tekee koodista niin kuin itse dokumentoivaa hieman paremmin. Hyvä. No sitten koko tutkinnon laajuus opintopisteessä. Jälleen kerran tämä on asia, joka on selkeästi kokonaisluku, koska vaikkapa kanditutkinto opintopisteinä on 180 opintopistettä. Ja nyt huomaat niin, että mä kirjoitan tuon suuraakkosilla. Eli tämä kanditutkinnon laajuus ei tietysti siinä hommassa voi muuttua. Ei voi olla erilaisia kanditutkinnon laajuuksia eri opiskelijoille. Että kyllä se täytyy olla kaikille tietysti sama. Ja okei, jos olisi semmoisia oppilaitosjärjestelmiä sitten, mihin voisi sanotaan vaikka ammatillisella puolella, voi olla eri määrä, eri laajuisia tutkintoja osaamispisteinä tai mikä se onkaan se niiden mittari, jolla ne tuolla toisella asteella niitä mittaa, niin silloin varmaan tällaisia muuttuja tulisi useita. Eli sitten siellä olisi suppeammille tutkinnoille oma muuttuja ja laajemmille tutkinnoille sitten oma. Mutta tämä on syytä kirjoittaa vakioksi, eli tänne tämä const-avainsana eteen, jolloin sitä ei voi varmasti ohjelmoida vahingossakaan mennä muuttamaan jossakin toisessa kohtaa ohjelmaa. No sitten mennään tehtyjen demojen lukumäärään, ja tämä on tietysti tuolla Timissäkin hyvin paljon käytetty tieto, eli kuinka paljon se yksittäinen opiskelija on tehnyt niitä tehtäviä siellä sivulla, ja laitetaan nyt vaikka näin, että tehtyjen demojen määrä tai tehdyt demot lyhyesti, luku voisi olla sitten desimaaliluku, jotenka Dople varmasti siihen tyypiksi on luontevin valinta. No sitten mennään eteenpäin. Kirjan ensimmäinen kirjain, ja sieltä monisteesta nyt löytyi tieto niin, että car on tyyppi, johon voidaan sijoittaa yksi ainoa kirjain. Ja stringhän oli semmoinen tyyppi, jonne voidaan sijoittaa merkkijono, mutta tämä car voi pitää sisällään ainoastaan yhden tämmöisen Unicode-merkin, ja sillä on sitten tiettyjä käyttötilanteita sitten ohjelmassa. Ja string-tyyppinen oliohan on semmoinen, tai string-tyyppinen muuttuja on semmoinen, joka pitää sisällään sitten useita tällaisia car-tyyppisiä asioita, eli vaikka nyt merkki on Antti Jussi, niin sitten sisältää merkin A, merkin N ja niin edelleen, josta kukin on tällainen car-tyyppinen olento. Ensimmäinen kirjain varmaan tuossa nyt voisi olla sitten, tai eka kirjain. No joo, sopiva muuttuja nimi. Ja nyt tässä vielä tosiaan huomiona se, että nämä sanat erotellaan ilman mitään välilyöntiä, ilman alleviivaa. Ja tätä nimeämistyyliä kutsutaan nimeltä camel case, eli kirjoitanpa sitten tuonne vaikka ylös muuttujen nimeämistyyli. Noudattaa C-sarpissa niin sanottua camel case-tyyliä. Tiedän, onko se jotenkin siitä tullut niin, että tämä kamelin kyttyrä, niin se vähän niin kuin tämä iso kirjain tässä sitten ilmaisee sitä niin, että siinä on semmoinen kyttyrä tuolla keskellä, niin kai se jotenkin sieltä on sitten joku neropatti semmoisen nimen tuolle keksinyt. Okei, mutta 100 metrin juoksun voittajan aika, ja nyt meillä voisi olla tietysti semmoinen joku olympialaisurheilujärjestelmä, niin siellä varmaan niitä lajeja sitten olisi paljonkin. Ja nyt pitäisi tietysti varmaan ekana miettiä, että minkä tyyppistä asiaa sinne ollaan laittamassa. No 100 metrin juoksun voittaja-aika voi varmastikin olla desimaaliluku aika tarkkakin sellainen. Eli jos mietitään tuo nimi kohta, mutta laitetaan sinne nyt arvoksi vaikka paljon se, en mä muista mitä se maailman ennätys on, mutta leikitään nyt, että se olisi jotain tuommoista. Mutta nyt sitten se nimi. Ja tosiaan, jos nyt tähän laitettaisiin vaikka aika, niin tämä totta kai kääntyy leenään, ja tämä on ihan silleen validia C-sharp-koodia sinänsä, mutta ei kovin hyvää tapaa nimetä, koska tässä nyt ei mitenkään ilmene se, että minkälaisesta lajista on kysymys. Ja jos nyt oikein halutaan tarkkoja olla, niin jotakin tuommoista informaatiota siihen nimeen varmaan voisi laittaa. No tässä nyt voi argumentoida, että onko tuo jo too much information, mutta jos se lajin nimi on sinne kirjoitettava, niin silloin pitää ottaa huomioon, että kysymyksessä on juoksu, 100 metriä ja sitten tosiaan miesten kilpailu on kysymyksessä. No, onko näille lajeille jotain tiettyjä koodeja sitten siellä kansainvälisissä urheilujärjestelmissä, en tiedä, mutta tämä nyt ainakin ilmaisisi riittävän määrä asioita siitä tallennettavasta tiedosta. Hyvä, mennään eteenpäin. Euribor korko 3 kuukauden, ja tässä tietysti tieto, mitä sinne tallennetaan, niin on desimaalilukutyyppinen, eli double, silloin siinä voi olla hyvä tyyppi. Ja mun käsittääkseni nämä euriborkorot on sellaisia, että niissä ei niin kuin aivan loputtomasti näitä desimaaleja kuitenkaan ole. En ole varma kuinka monta, olisi pitänyt se ehkä tarkistaa tuossa. Tämä ei muuten ole todellakaan miinusta tällä hetkellä. Katoin näköjään tuosta lunttilapusta, sehän on, mun pitäisi tämä tietää varmaan asuntolaina asiakkaana. Olisiko se jotain, heitetään nyt 3,95, en tiedä tarkkaan paljon se on. Sen netistä löytyisi nopeastikin. No tuo euribor ilmeisesti tupataan tallentamaan noissa pankkislangissa tuommoisella EB-lyhenteellä, että siinä varmaan tuommoinen EB3KK voisi olla järkevä. Mutta tosiaan palatakseni siihen tyyppiasiaan vielä, niin tässä ei niin kuin loputtomasti näitä desimaaleja ole. Eli nyt jos joku laittoi sinne tyypiksi desimaali, sinänsä tämä on ihan ok, ja toi Microsoft itse kirjoittaa dokumentaatiossaan niin, että desimaalityyppi on asia, jota voi esimerkiksi pankkisovelluksissa käyttää. Ja tämä on sinänsä ok, tämä vie tuplasti enemmän muistitilaa verrattuna dopleen, mutta kuten sanoin, niin mun käsitys on se, että tässä niin kuin on muutama desimaali ja silloin dopleen tarkkuus sinänsä tälle arvolle kyllä riittää. Jos me kirjoitetaan tuo desimaali tyyppisesti tuo arvo tonne, niin siihen pitää laittaa muistaakseni M-kirjain perään, jolloin me ikään kuin ohjelmoijana tehdään se erottelu sitten noista dopletyyppisistä arvoista ihan konkreettisesti, eli tämän verran vaatii sitten ekstra tietoa tänne arvon puolelle myöskin tämä desimaalityyppinen asia. Joo, mutta että siinä nyt varmaan voi olla kumpi vaan sitten käytännössä. Mä nyt kuitenkin kirjoitan tuohon sen dopletyyppiseksi. No sitten joku vielä ehkä saattaa muistaa, että Suomessa on ollut tämmöinenkin asia kuin markka, ja siinä nyt sitten on tilanne, että se ei siitä mihinkään muutu, taas tuolta lunttilapusta kopypasta, ja sen takia kirjoitan sen tolleen suuraakkosina ja laitan eteen sanan konst, eli tämä on vakio, joka ei tule muuttumaan ainakaan lähitulevaisuudessa, ja jos niin käy, niin sitten voi olla paljon enemmänkin korjattavia asioita kuin pelkästään tämä meidän ohjelma. Mutta okei, eli siinä on nyt sitten muutama esimerkki muuttujien määrittelystä ja muuttujiin arvon sijoituksesta. Jäiköhän sieltä jotakin sanomatta? No ehkä tuosta voisi sanoa nyt niin, että emme käytä tällä kurssilla näihin desimaalilukujen tallentamiseen sitä float-tyyppiä, mikä periaatteessa siellä C-Sharpissa on, ja joku voi miettiä niin, että hei, se vähän vie vähemmän muistia, että eikö kannattaisi käyttää floatia. Mutta kuten jossain aikaisemmallakin luennolla mainitsin, niin näissä floattien tapauksissa pyöristysvirheet alkaa aika nopeasti näkymään, jos me tehdään kertolaskuja, jos me tehdään pluslaskuja toistuvasti. Eli jos me lisätään toisiinsa vaikka floatteja uudestaan ja uudestaan, niin kuin esimerkiksi asuntolainan korkolaskennassa saatetaan tehdä, että me lasketaan korkoa koron päälle ja hyvin monia eri vaiheita tehdään siinä meidän laskutoimituksessa, niin silloin ne pyöristysvirheet alkaa sieltä näyttäytymään ja näyttelemään isoa roolia, vaikka tässä tuntuu niin, että eihän sillä nyt mitään merkitystä ole, että onko se nyt 32 bittiä vai 64. Tosissaan erityissovelluksissa, kuten tieteellisessä laskennassa ja näytöohjelmoinnissa, niin sitten se floatti on tietysti tärkeä, mutta että tässä meidän tarpeessa niin doublella pärjätään. No niin, mennään eteenpäin. Tehtävään numero 2. Ja tosissaan nyt toivottavasti muistitte tätä set custom points-toimintoa käyttää. Siinä on ollut jonkun verran nyt ehkä epähuomiossa jäänyt näitä pisteitä merkitsemättä, mutta jatkossa muistakaa niin, että tämä set custom points-toiminto, jos se on mainittu tuossa noin, niin aina itse arvioitte omat pisteenne ja muistatte painaa sitä tallennuspainiketta, niin pisteet sinne sitten tallentuu. Eli tässä kun se on tehty tämä tehtävä, niin silloin tuolta pitää asettaa itselleen mukautetut pisteet ja sitten tosiaan tuota pikku täppää tuosta napata, niin silloin se pistemäärä sinne tallentuu, mutta niin kuin olen sanonut, niin jos nyt joltakin on tämä unohtunut tehdä, niin ne voidaan kyllä jälkikäteen sitten korjata, mutta siitä pitää mulle laittaa viesti. Hyvä. Lähdetään tehtävään numero 2. Eli valitse sopiva tyyppi kullekin seuraavista tiedoista. No mansikan kilohintahan voi olla, no ensinnäkin se on euroa per kilogramma noin tyypillisesti kaupoissa. Ja kun se voi olla desimaaliluku, niin valitaan siihen sitten double. Ja nämä muut ei ole siihen oikein missään mielessä sopivia. Toki me voitaisiin joku hintatieto tallentaa merkkijonona, mutta sen jälkeen me ei pystytä mitään laskentaa tekemään kyseisellä asialla, koska stringejä ei voi tavallaan helposti ainakaan lisätä toisiinsa tai voi, mutta sieltä pitää sitten parsia se luku, mikä on kysymyksessä. Eli ilman muuta tämmöinen asia tallennetaan lukutyyppisenä muuttujana. No sitten oma nimi, se on merkkijono, jotenka string on siinä oikea valinta. Tunteja vuorokaudessa, meillä on kalenteri vuorokaudessa 24 tuntia, eli intti on siinä hyvä valinta. No maapallon pyörähdysaika ei toki ole täsmälleen 24 tuntia, vaan se on jotakin hieman, se on hieman vähemmän, ei kokki. Eli 23 tuntia 56 minuuttia muistaakseni, tai jotain sitä luokkaa, mutta että alle 24 tuntia joka tapauksessa, siinä nyt sitten double, tai jälleen kerran nyt joku haluaisi ehkä käyttää desimaalia, se on ihan ok, mutta tässä nyt näistä vaihtoehdoista niin double on paras. No auton nopeus, sekin on asia, joka voidaan siellä tietokoneen sisällä, siis auton tietokoneen sisällä esittää varmastikin desimaalilukuna, niin valitaan siinä double. No sitten tuli tämmöisiä vähän erilaisia, tässä on lampun tila päällä pois, ja tässä nyt sitten tulee vähän tulkintaa, eli totta kai päällä pois tila voidaan esittää monella tavalla ja sitten sitä voidaan siellä ohjelmassa tulkita, että jos me laitetaan vaikka ykkönen, niin me voidaan tulkita ja päättää ohjelmoijana, että ykkönen tarkoittaa päällä ja nolla tarkoittaa pois. Toisaalta me voidaan kirjoittaa aivan hyvin merkkijono päällä ja sitten kysyä siellä meidän ohjelmasta, if teksti on yhtä kuin päällä, niin silloin tehdään jotakin ja vastaavasti jos teksti on pois, niin tehdään jotain muuta. Mutta kyllä tässä niin kuin paras valinta on kuitenkin tämä totuusarvotyyppinen muuttuja, joka meillä C-Sharpista löytyy vakiona niin kuin melkein kaikista muistakin ohjelmointikielistä, eli ball. Ja kun täällä nyt oli tämmöinen, että valitse sopiva, ehkä tuossa voisi lukea sopivin, mutta joka tapauksessa niin ilman muuta toi päällä pois tilan ilmaiseminen tarkoittaa niin kuin kahta eri tilaa, niin silloin ball on luontevin valinta siinä. No sitten seuraava on vähän jo haastavampi, eli meillä voi olla sitten monta eri tilaa ja tässä nyt niin kuin voidaan argumentoida niin, että olisiko sille avattu tilalle erikseen ball-muuttuja, suljettu tilalle erikseen ball-muuttuja ja niin edelleen. Mutta mä kuitenkin ehkä esittäisin semmoisen argumentin, että tässä int olisi loppujen lopuksi paras. Eli silloin me voitaisiin aika helposti tehdä esimerkiksi niin, että jos tila on vaikka avattu Hetkinen, onkohan tämä järjestys nyt hyvä? Avattu. No joo, tässä järjestyksessä se ei ehkä toimi. Mä ajattelin niin, että jos me nyt painetaan jotain painiketta siellä autotallin seinällä ja ovi on auki, niin sen arvo voisi olla silloin vaikkapa 3. Ja sitten kun me painetaan sitä painiketta, niin se ovi lähtee sulkeutumaan, niin me voitaisiin vähentää siitä arvosta 1, jolloin me saataisiin arvo 2, ja se tarkoittaisi sulkeutumista. No tämä järjestys nyt on ehkä huono tässä listassa, mutta jos tämä järjestys olisi avattu sulkeutumassa ja sitten suljettu, niin silloin me voitaisiin niin kuin tavallaan vähennyslaskulla mennä aina alaspäin siihen suuntaan, että ovi loppujen lopuksi onkin suljettu. No autotallin tilan tällä tarkkuudella tarkastelunhan me tarvittaisiin tietysti useampi sensori, me tarvittaisiin tämä voisi tehdä monellakin eri tavalla, mutta että varmaan ainakin semmoinen tilasensori, joka tarkastelee, onko tila auki vai kiinni, ja jos ei kumpikaan ole totta, niin silloinhan se on joko avautumassa tai sulkeutumassa, mutta jotta me saataisiin nuo kiinni, niin sitten meidän pitäisi vielä tietää suunta. Eli tässä varmaan sitten tarvittaisiin asentomoottoria tai jotain vastaavaa, jonka avulla se tällä tarkkuudella se tila saataisiin selvitettyä, mutta ei mennä siihen, jätetään ne IoT-ohjelmointikurssien huoleksi, että miten tuommoinen käytännössä tehtäisiin. Mutta summa summarum, int voisi olla tässä hyvä valinta, mutta on argumentteja, jolla sitten voitaisiin pohtia, että onko car tai ball yhtä hyviä. Mutta joo, no sitten kuukauden keskilämpötila, selkeästi desimaalilukuinen, desimaalityyppinen asia siinä varmasti on luontevin valinta. Kentälle lisättyjen pelioliöiden lukumäärä, tämä on nolla tai suurempaa ja kokonaisluku, jotenka intti. Tentiarvosana, no tentiarvosana voi olla 0, 1, 2, 3, 4, 5, jotenka periaatteessa int tässä kohtaa olisi varmasti ihan riittävä ja paras. No jossain saattaa vielä olla jossain oppilaitoksessa käytössä tämä tyydyttävät tiedot, hyvät tiedot ja erinomaiset tiedot, vai mikä se olikaan se luokittelu joskus muinoin, niin silloin ehkä jouduttaisiin käyttämään tätä stringiä tai sitten jotakin, jollakin perusteella jotakin muuta näistä, mutta intti tai stringi olisi minusta näissä paras. Tentiarvosana inttinä sen takia on hyvä, että no tällä kurssilla se tarkoittaa pitkälti myöskin sitten tuota kurssiarvosanaa ja kurssiarvosanojen keskiarvo ottaminen string-tyyppisistä asioista ei ole mielekästä, eli kyllä tässä niin kuin int kaikkein paras on omasta mielestäni, ja tallennetaanpas nuo vastaukset. Eli täällä nyt tuli sitten autotallin tila kysymyksessä, tuli näitä pisteitä näistä muistakin, eli täällä on justiin niin selitystä sille, että missä tilanteessa mikäkin voisi olla järkevin. Katsotaan sitä mun rivi, menihän tämä oikein. Kyllä se meni oikein. Hyvä. Jees. Okei. Katsotaan, oliko mulla tuohon vielä huomioita. Tuolla luntissa ei näytä olevan, jotenka mennään eteenpäin tehtävään numero 3 ja otetaan siellä 3A. Siellä on näköjään tudu opettajalle vielä tekemättä. Tässä tehtävässä oli, tämän lisäsin tuossa vähän myöhemmin, niin täällähän oli tosiaan tätä koodia täällä näytä koko koodipainikkeen takana, ja täällä on nyt valmiiksi tehty pääohjelma, joka antaa meille hieman ikään kuin käyttöliittymää tässä tota no niin kuin, kun me tätä ohjelmaa sitten laitamme käyntiin, ja se oli vaan tämän ikään kuin piilotetun koodin tarkoitus tässä. Mutta tämän saa täältä talteen painamalla kopyja vietyä sitten tuonne rideriin, niin tehdään se nyt tässä esimerkin vuoksi. Eli tässä täytyy painaa tämä näytä koko koodi, jos tämän haluaa viedä sinne rideriin, ja sen jälkeen painaa copy. Ja nyt jos lähdetään tekemään sinne rideriin sitten uutta projektia olemassa olevan solutionin, tehdään nyt sitten uusi projekti nimeltä T3, vaikka hetkinen, plus 1, T3A. No joo, annetaan sille T3. Siinä tulee pari eri funktiota siinä tehtyä. Niin tässä nyt sitten otetaan Ctrl-A ja Ctrl-V, eli korvataan kaikki se koodi, mitä tässä valmiina oli, ja peistataan se, mitä sieltä saatiin. Ja tässä nyt huomataan niin, että tänne tuli tämä main, mutta sitten tänne tuli paitsi tämä tehtävän funktion dokumentaatio, niin myöskin kaksi tällaista ihan kuin metariviä, bycode bekin ja bycode enan, tietoa Timille siitä, että missä se opiskelijan koodi on. Eli nyt jos mä lähden tähän kirjoittamaan koodia, ja sitten aikanaan vien tämän select all ja copyllä sinne Timin puolelle vastaavasti, eli nyt tähän pudotan Ctrl-V:llä tai Command-V:llä, niin silloin se bycode begin ja bycode end koodirivien välissä oleva osio menee tänne. Et jos nyt käy silleen, että sä nuotosta poistat ja sen jälkeen cut and pasteat sen tänne, niin sitten tänne tulee nämä kaikki, mikä ei ole tarkoituksenmukaista. Eli mikäli teette noin, että otatte tuolla copy-linkillä Timistä koodin tänne rideriin, niin jätätte nämä kaksi riviä tänne ja siitä Tim tietää, että se on se opiskelijan oma koodi. Tässä on niin kuin vähän tosissaan tämmöistä kikkailua, 11 vaiheinen ohje tässä, että me ollaan itse asiassa sovellusprojektikurssilla tähän nyt kehittelemässä sellaista pientä lisäkettä sitten tuonne ohjelmointiympäristöön, jonka avulla sitten tämä tällainen copy-pastaaminen voitaisiin välttää tuonne ohjelmointiympäristön puolelle, mutta tänä keväänä nyt tehdään tämä näin. No hyvä, mutta nyt siihen varsinaiseen asiaan, eli meillä on tavoite tehdä plus yksi niminen funktio, joka toimii seuraavalla tavalla. Plus yksi nimistä funktiota kutsuttaessa ja sinne annettaessa jokin luku, tässä tapauksessa kyseessä on satunnainen luku, väliltä miinus 10 plus 10, niin funktio palauttaa arvon, jonka tyyppi on int. Ja Nyt tietysti tavoitteena on se, että se on yhden enemmän kuin se, mitä sinne on annettu. Eli jos mä nyt syöttäisin sinne manuaalisesti luvun 6, niin 7 sieltä pitäisi saada ulos. Mutta tässä nyt on harjoituksen vuoksi tehty näin, että otetaan sieltä satunnaisia lukuja käyttöön tuollaisella random-luokalla. Tuosta nyt ei ole vielä tällä kurssilla puhuttu mitään, mutta sillä nyt on varsinaisesti mitään merkitystä, kun tässä nyt on vaan tarkoituksena tehdä tämä funktio. Okei, mutta kun me katsotaan tätä kutsua, niin tästä me nyt voidaan havaita monta asiaa. Eli me voidaan havaita paitsi se, että mikä on tämä funktion nimi, että se on tietysti jo plus 1. Me voidaan havaita, että mikä tieto sinne menee argumenttina. Sinne menee intti-tyyppinen luku argumenttina, luku 6, 7, 8 tai niin edelleen, joku kokonaisluku. Mutta oleellisesti myöskin se, että me voidaan havaita, että se funktion tulee palauttaa semmoinen arvo, joka me voidaan sijoittaa muuttujalle nimeltä uusi luku. Ja näillä tiedoilla me voidaan oikeasti hyvinkin sitten mekaanisesti tuottaa tämä funktion esittelyrivi. Eli nämä public static sanat tietysti tänne aina tulee näissä console applicationissa, mutta sitten se paluarvon tyyppi, joka nyt, kuten tuossa sanoin, niin on kokonaisluku. No tämän jälkeen kirjoitetaan funktion nimi, sulut ja aaltosulut jo valmiiksi, niin kuin funktioihin aina tulee, ja sitten näiden kaarisulkeiden sisältö, ja vielä kerran, itse mä laitan tuota dokumentaatiota tuosta vähän piiloon, niin saadaan se tuonne esille. Eli vielä kerran katsotaan tänne argumentin päähän. Eli meillä on siellä lukusana täällä sulkujen sisällä. Mitä se lukusana tarkoittaa? Se tarkoittaa jotakin arvoa, jonka tyyppi on inti. Eli nyt me mennään tuosta katsomaan, että mitä tämä harmaa boksi tässä sanoo. Niin se sanoo niin, että tämän lukumuuttujan tyyppi on int. Se on tuossa sinisellä. Ja sen takia meidän täytyy... Minne mun hiiri hävisi? Nyt kävi muuten sama juttu kuin viimeksi, kun mä aloin zoomaamaan, niin toi hiiri hävisi. Tuo zoomausohjelma selkeästi nyt jotenkin ahdistaa tätä. Ja se näkyy tuolla striimissä, mutta se ei näy mulla täällä oikeassa elämässä. Laitetaan tuosta noin, niin tuo pois päältä. Ei se vaikuttanut mitään. Kumpi tässä nyt bukaa, Raideri vai toi mun ohjelma, zoomaus? Raideri ei bukaa, koska siinä koko Windowsissa tämä. Voi ei. Mites mä sen viimeksi sain näkyviin? En muista enää. Zoomausohjelma uudestaan käyntiin. Piirtely toimii. Kylläpä tämä nyt meni. Tämä meni taas nyt ihan demoefektin puolelle. Katsotaan, saanko mä tuosta noin niin osoittimen kokoa muuttamalla. Joo, osoittimen kokoa muuttamalla helppokäyttötoiminnoista näköjään onnistui toi palautus. Joo, toi on erikoinen juttu. Antaapas tuon olla tuolla taustalla, niin jos mä sitä uudestaankin tarvin. No niin, mutta jätin tähän näin, että tämä on nyt inttiluku. Ja sen takia meidän pitää sitten reagoida täällä parametrien listassa siihen saamamme intti-argumenttiin. Eli tämä on nyt joku luku, ja nyt mä voin laittaa tälle nimeksi luku, eli se voi olla täsmälleen samalla nimellä kuin tämä argumenttinakin saatu muuttujan nimi, mutta sen ei todellakaan tarvitse olla sama nimi. Eli tällä nimellä ja tällä muuttujan nimellä ei ole mitään tekemistä keskenään. Nämä voi olla ihan erilaiset. Tämä voi olla vaikka jokin luku, tai tämä voi olla vaikka Pertti. Eli tällä ei oikeasti mitään, tällä nimellä mitään tekemistä tuon kutsupään kanssa. No nyt sitten päästään siihen varsinaiseen asiaan, eli siihen niin, että me halutaan, että tämä plus 1 funktio palauttaa yhtä suuremman kuin mitä sinne vietiin. Eli tässä mä oon kirjoittanut muutaman tämmöisen testitapauksen, josta puhutaan huomenna luennolla lisää, mutta nämä testit nyt ilmaisee sitä, että syötteellä 0 tämän funktion pitäisi palauttaa 1. Sitten toi luetaan. Puhutaan tosissaan huomenna lisää, että miten toi kirjoitetaan syntaktisesti. No nyt meillä on siis joku luku tuossa noin, muuttuja nimeltä luku on määritelty rivillä 36, ja nyt mä ihan nyt tarkoituksen vuoksi teen tähän uuden apumuuttujan, johon mä sitten lasken uuden arvon, eli yhtä suuremman kuin mitä toi luku on. Ja tää on nyt se arvo, joka tästä pitää sitten palauttaa funktiosta ulos, eli tää on tosi simppeli funktio. Ja tässä nyt oli tietenkin tarkoituksena vaan harjoitella että miten funktio kirjoitetaan, mitä syntaktisesti siihen kuuluu, miten sitä kutsutaan ja miten funktiosta palautetaan arvo. No katsotaan, että toimiiko tämä. Eli laitetaan siitä ohjelma käyntiin. Tämä on hieman mua häiritsee aina, kun täältä Riderista, kun menee jonkun tämmöisen alueen päälle, niin siltä pompsahtaa tuollainen järkyttävä iso laatikko. Ja miten näitä voisi niin kuin parantaa. Mutta okei, eli luku, alkuperäinen luku oli 0, funktiosi otti 0 ja palautti 1, eli näyttää toimivalta. Ajetaan vielä toisen kerran tämä meidän ohjelma ja katsotaan nyt pari eri syötettä. Ja siellä arvottiin 4 ja sitten saatiin paluarvona 5, eli kyllä näillä kahdella testillä voidaan nyt sanoa, että evidenssi on siitä, että meidän ohjelma toimii. Ja nyt me voidaan sitten ottaa tämä Ctrl-C:llä viedä tänne vastausboksiin ja sinne tulee vain toi varsinainen koodi ja painaa siitä ajaa. Ja tässä nyt pitää sitten muistaa ajamisen lisäksi painaa toi test-painike, joka sitten tutkii, että onko täyttääkö tämä vastaus ne opettajan kirjoittamat testitapaukset, eli meneekö se funktio testeistä läpi. Hyvä, mennään eteenpäin. Eli tehtävä 3b, tehdään funktio jakkahdella, joka ottaa parametrina int-tyyppisen kokonaisluvun ja palauttaa sen jaettuna 2. Ja katsotaan, nyt täälläkin oli jotain koodia. Nyt mä teen sillä tavalla, että otan tästä kopion ja vien sen tonne samaiseen ohjelmaan, niin ei tehdä nyt uutta projektia tässä. Mä laitan sen tonne pääohjelmaan ton, jaha, paitsi että onnistuuko sitä, kun mulla on täällä nyt näitä samannimisiä muuttuja. Tämä ei nyt ehkä ollut hyvä idea. Mutta kokeillaan. Eli nyt multa tietysti puuttuu tämä jaa kahdella niminen funktio täältä, ja se pitää tietysti nyt tässä sitten tehdä. Eli punakynä tai punaisella fontilla toi puuttuva funktio siellä huomioitu. Lähdetään sitä toteuttamaan, eli ensinnäkin public staticilla lähdetään liikkeelle. No entäs paluarvon tyyppi, nyt otetaan pieni hengähdystauko ja katsotaan, että mitä tämän funktion pitäisi palauttaa. Eli tuohon maalatulle alueelle, minkälainen arvo meidän pitäisi saada tuotettua tai minkä tyyppisen arvon tämän jaa kahdella funktion pitäisi tähän kohtaan palauttaa. No se selviää sillä tavalla, kun me katsotaan tämän on yhtä kuin merkin vasemmalle puolelle. Tässä meillä on uusi luku, jonka tyyppi on, hetkinen, se piti olla muuten double. Joo, se piti olla double, okei. Tehdään sitten kuitenkin niin, että laitetaan tuo kommenttiin tuolta. Niin tämä ei nyt mene ihan pieleen tämä homma. Joo, pahoittelut nyt pienestä säädöstä. Ehkä olisi kuitenkin pitänyt tehdä uusi projekti. No niin, eli nyt katsotaan on yhtä kuin merkin vasemmalle puolelle. Siellä on double-tyyppinen asia, jotenka public staticin perään tulee juurikin se double. Eli näin yksinkertaista tämä on. Ainakin näissä meidän tilanteessa siis on olemassa semmoisia tilanteita, jossa tähän tulee joku muu juttu kuin se, mihin me tämä sijoitetaan, mutta tällä kurssilla niin kuin voidaan ajatella niin, että se on 99,9% se, mitä täällä lukee. Hyvä, sitten otetaan nimestä varmuuden vuoksi kopio, niin se tulee täsmälleen samoin sinne. Sitten sulut ja aaltosulut, ja nyt meillä on kaarisulkeiden sisällä asia, joka puuttuu. No mitä tämä on tämä luku tässä? No se on intityyppinen, jotenka tämä täytyy olla silloin int. Ja periaatteessa tämä voisi olla myös double. Eli me voidaan sijoittaa double-tyyppiselle muuttujalle intti-arvo. Niinhän me ollaan jo tällä kurssilla tehty useampaan kertaan. Mutta että mennään nyt aluksi niin, että tämä on intti, niin kuin täällä tehtävässä. Me sitä sanottiinkin niin, että ottaa parametrina int-tyyppisen kokonaisluvun. Niin noudatetaan nyt sitä. Eli parametri on intti. Ja tyyppi on intti ja nimi on nyt jälleen kerran vaikkapa luku. Eli se on nyt vain joku geneerinen luku, joka halutaan jakaa 2. No tuossa äsken mä tein sillä tavalla niin, että mä tein apumuuttujan uusi luku ja sitten palautin sen ulos. Mutta mä tein nyt esimerkin vuoksi tämän vähän lyhyemmin. Tämän voisi tehdä täsmälleen samalla tavalla, että mä teen uusi luku, sitten jaan ton luvun 2 ja sijoitan sen uuden tuloksen siihen uusi luku. Mutta mä teen nyt esimerkin vuoksi näin, että mä vaan jaan tämän 2. Ja miksi mä laitan tuohon 2.0? Sen takia, että tämä meidän parametri on intityyppinen ja jos mä jakaisin intin intillä, tulos olisi int ja silloin mentäisiin väärin. Eli sen takia tämä ainakin toinen näistä jaettavista asioista täytyy olla double-tyyppinen, jotta me saadaan sieltä tulokseksi oikein. Eli funktio otti parametrina luvun -13 jättuna 2 on -6.5. No, laitetaan nyt esimerkin vuoksi se 2 tuohon, niin nähdään, että väärin se tulee menemään. Eli vaikkapa miinus kolme jaettuna kahdella, niin olisi oikeasti 1,5, mutta desimaaliosaisilta häviää. Ja raideri tässä raiderin versiossa nyt sitten jo kivasti siitä oikeasti ilmoittaakin, että possible loss of fraction, ja tämä on minusta hyvä asia, että nämä ympäristöt on alkaneet desimaaliosan epätarkkuuden mahdollisuutta myöskin ilmaisemaan tuolla tavalla. Mun mielestä se on hyvä juttu. No niin, mutta nyt ollaan tyytyväisiä. Ja joo, tuolla on tosiaan toi equality comparison of floating. No joo. Eli tämä keltakynä nyt tässä tarkoittaa sitä niin, että jos me verrataan kahta desimaalilukua toisinsa, niin tulos ei välttämättä ole oikeasti yhtä suuri, vaan siinä voi olla pieni ero. Eli sitä tarkoittaa tämä, että equality comparison of floating point numbers, possible loss of precision while rounding values. Eli jos me esimerkiksi tehdään niin, että me tullaan näkemään tuossa myöhemmin kurssilla, että jos me vaikka lasketaan 0,1 plus 0,1 ja niin edelleen monta kertaa yhteen, niin tulos ei välttämättä olekaan se, mitä me oletamme sen olevan. Eli silloin, kun me lisäämme, jaamme, poistamme tai kerromme näitä desimaalilukuja keskenään, niin tulos ei välttämättä ole tarkka, ellei tulos ole kaksi potenssien summa. No tässä, kun me jaamme kokonaislukuja kakkosella, niin tulos tulee aina olemaan kaksi potenssien summa, joten tässä kyseisessä tilanteessa me voidaan tämä keltakynä tässä niin kuin ohittaa, mutta että me tullaan, niin kuin sanoin, niin kurssilla näkemään myöskin näiden Doble-lukujen tapauksessa ongelmallisia pyöristysvirheitä, mutta puhutaan niistä myöhemmin. Ja mennään tehtävään numero 4. Aika klassinen akateeminen harjoitus, eli Fahrenheit-asteiden muuttaminen Celsius-asteiksi. Niin kauan kuin jenkit Fahrenheitia käyttää, niin kauan näitä muunnoksia varmaan joutuu tekemään. Lähdetään sinne tekemään nyt uutta projektia. Tehtävä numero 4 on kysymyksessä. Koodi auki ja aktiiviseksi tuo kyseinen projekti siitä ja vielä vilkaistaan tuonne tehtävän kuvaukseen. Eli siinä on meillä esimerkki, miten me voidaan tätä funktiota kutsua. Joten otetaan siitä copypaste ja laitan se tuonne mainiin. Eli tällä tavalla lähdetään nyt sitten rakentamaan jälleen funktiota ja ihan vastaavasti kuin tuossa aikaisemminkin, niin public statiikilla liikkeelle. No sitten katsotaan paluarvon tyyppi, eli tässä meillä on aliohjelma kutsu, funktiokutsu, joka pitäisi palauttaa sellaisen asian, joka voidaan Doble-luvulle sijoittaa, niin tietenkin tulos on, tai paluarvon tyyppi on silloin Doble. Tämä on varulta tuosta funktion nimestä kopio. Sulut ja aaltosulut, tässä nyt sitten niille, jotka asiasta kiinnostuneet, niin itse asiassa C-sharpissa voidaan jo tehdä semmoisiakin funktioita, jotka määritellään tämmöisellä nuolimerkinnällä, mutta eli silloin periaatteessa nämä sulut ei ole aivan pakolliset, siis aaltosulut ei ole aivan pakolliset, eli tuommoisella hyvin lyhyellä tavalla voitaisiin tuommoinen funktio nykyään määritellä. Tämä tuli jossain 1-2 versiota takaperin tämmöinen mahdollisuus, mutta tämä on niin paljon yleisempi tämä tapa kirjoittaa näitä funktion runko-osia, että noudatellaan nyt sitä. Eli jotta me saataisiin tästä aliohjelmasta nyt kääntyvä, niin tehdäänpäs nyt semmoinen temppu, me tullaan menemään tähän kirjoitustyyliin huomenna tarkemmin, mutta kirjoitetaan tänne return-lause valmiiksi, jolla me saadaan tämä funktio silleen toimimaan, että nyt meiltä puuttuu enää tämä parametrin määrittely. Eli tämä luku 13 nyt ilmaisee niitä Fahrenheit-asteita, joka voi olla hyvinkin myöskin Doble tai desimaaliluku, jotenka laitetaan sille tyypiksi Doble. Mutta nyt ennen kuin me edes mietitään tätä ohjelman toteutusta tai funktion toteutusta tarkemmin, niin kirjoitetaan tämä return-lause tänne valmiiksi. Toisin sanoen toteutetaan tämä speksi silleen niin, että tämä funktio palauttaa Doble-luvun, vaikka se ei vielä palauta sitä lukua, mikä sieltä pitäisi palauttaa. Mutta että joku luku kuitenkin, ja nyt me voidaan laittaa tämä ohjelma käyntiin, me nähdään, että se toimii ja tulostaa vaikka tuo lämpötila C-muuttujan sisältämä arvo, ja sieltä tulee tietysti nolla pihalle, eikä se vielä silleen tee sitä, mitä pitää, mutta nyt meillä on aika helppo tästä lähteä sitten tätä toteutusta tekemään, kun meillä on syntaktisesti toimiva ohjelma. Ja nyt me voidaan sitten luntata täältä tämä muunnoskoodi, tai muunnoskaava, eli Celsius-asteet saadaan siten, että otetaan noin Fahrenheit-asteet vähennetään 32 ja jaetaan 1,8, eli tässä nyt ei kovin paljon ollut sitten tekemistä, kun se kaavakin oli tuossa annettu. Ja nyt tämä C muuttui ja sitten voidaan palauttaa. Ja nyt sananen näistä muuttujen nimeämisistä, eli nyt meillä on tässä oikeasti 3 rivin aliohjelma, tai no oikeastaan 2 rivin aliohjelma, jotenka tässä kyseisessä tilanteessa meillä on niin pieni tämä meidän ikään kuin tämä scope, missä toimitaan, että ei oikeasti ole mitään vaaraa siitä, että tämä C voisi vaikka sekoittua johonkin muuhun asiaan. On aika päivän selvää niin, että tämän nimisessä funktiossa me toimitaan ja käsitellään lämpötiloja, jotenka C tarkoittaa ilman muuta celsiusasteita, mutta jos nyt joku on sitä mieltä, että vaikka lämpötila C olisi parempi nimi, niin kaikin mokomin tämä on ihan tietysti ok, ja sama juttu tuossa F:n kohdalla sitten voisi ajatella, että olisiko lämpötila Fahrenheit-asteena, eli F:nä parempi nimi sille. Mutta okei, se siitä nimeämisjutusta. Katsotaan, että homma toimii, eli 13 Fahrenheit-astetta on aika kylmä lämpötila, ja -10 celsiustahan se taitaapi olla. Eli paljon siellä ulkona on nyt, kello näyttää 0 celsiusastetta, niin paljonkohan se on? Niin, se pitäisi olla 32 Fahrenheitia varmaankin, eikö vaan? Eli 32, jos laitetaan tuonne, niin saadaan se, mitä pihalla nyt suurin piirtein on. Eli tällä hetkellä ulkona 32 Fahrenheit-astetta Jyväskylässä. Jees, hyvä. No se oli tämmöinen ensimmäinen muunnostehtävä, ja tehdään se seuraavakin. Otetaan se tuo nyt vielä tuolta ja ajetaan se ja saadaan sieltä oikea tulos ja testit vielä päälle. Test-painiketta painamalla saadaan OK-ta sieltä vihreätä. No tehdään toinen muunnostehtävä, eli mailit kilometreiksi, joka muuntaa tosissaan jenkkien mailit sitten eurooppalaiseen kilometrisysteemiin. Ja ottaa tuo tuosta talteen, kun sitä tullaan kuitenkin tarvitsemaan. Paitsi, että oliko täällä koko koodi. Tuolta noin tuonne. Saadaan käyttöliittymää tähän meidän hienoon ohjelmaan. Noin. Hyvä. Sitä lähdetään toteuttamaan. Windowsilla tosiaan tämä koodin supistus näppää noikotia. Ainakin tässä minun keymapissa on Ctrl-MM. Ja silleen saa nopeasti näitä alueita piiloon, kun se on vähän rasittava. Ainakin minun mielestä täältä yrittää hiirillä tökkiä niitä plussia ja miinuksia, millä saa sitten supistettua. Kyllä myöskin, mutta että toi Ctrl-MM on nopea. No niin. Eli katsotaan speksi. Eli meillä on siellä mailit kilometreiksi. Niminen funktio pituusmaileina näyttää olevan Dopple-tyyppiä ja halutaan sieltä myöskin Dopplea ulos, eli pituuskilometreinä, niin public static Dopplella alkaa meidän funktion määrittely, rivi ja sulut, aaltosulut ja sitten parametrilista. Siellä on yksi argumentti meillä on annettu täällä kutsussa, joka näyttäisi olevan Dopple-tyyppinen. No, me halutaan siis muuttaa mailit kilometriksi, eli sisään menee maileja, ulos kilometrejä, ja tämä on nyt ne mailit tai pituusmaileina. Ja tämän jälkeen tarvitaan nyt sitä muunnoskaavaa, joka kopioidaan tuolta, kun en mä sitä ulkota muista. Eli ton verran metrejä on yksi maili. Eli nyt Dopple kilometreinä tai kilometrit on mailit kertaa 1,609344, eikö vaan? Eli jos tuo on metreinä, niin sitten noin monta, hetkinen, ei sitä jo kerrota, eikö kerrotaanko? Sanokaas nyt, mä menin ihan sekaisin. Eli yksi maili on 1600 metriä, niin silloin yksi maili on 1,6 kilometriä. Joo, kyllä tämä taitaa mennä oikein. Ja tämä tieto halutaan tästä funktiosta palautella ulos. Toivottavasti tämä nyt meni oikein, sanokaa, jos tämä meni aivan mehtää. Eli 2,54 mailia, niin sehän pitäisi tietysti olla enemmän kilometriä kuin maille, jotenka tämä nyt näyttää suuruusluokka olevan oikea. Kokeilla nyt vielä vaikka niin, että jos mennään sille yksi maili, niin sehän pitäisi olla tietenkin sitten 1,6 kilometriä ja näyttäisi toimivan oikein. Toki asia voisi tehdä toisinkin päin, eli annetaan sisään tieto kilometreinä ja ulos saadaan maileja. Jos esimerkiksi haluttaisiin muuttaa maratonin pituus 42,1 kilometriä mailimääräksi, niin silloin tarvittaisiin tämä muunnos tehdä toiseen suuntaan, mutta Mä jätän sen nyt vapaaehtoiseksi kotitehtäväharjoitukseksi. Mennään tehtävä numero 5. Ja puhutaan jälleen sitten lausekkeiden laskemisesta ja operaattoreista. Eli tarvitaan muuttujia ja sijoitetaan niihin alla oleva kuvausta vastaava arvo. Ja anteeksi, ihan pieni hetki. No niin, pahoittelut keskeytyksestä. Eli vuorokauden sekuntien lukumäärä olisi siinä ensimmäisenä määriteltävänä asiana. Pikkusen pienemmäksi. Exploder, add new project, console main ja T5 ja laitetaan sille nimeksi vaikka lausekkeet. Noin. Hyvä. Nehän ei ole mihinkään muuttumassa, eli laitetaan intityyppinen muuttuja tähän ja vakio, eli se ei muutu mihinkään, koska vuorokaudessa on aina 24 tuntia, jokaisessa tunnissa on 60 minuuttia, jokaisessa minuutissa on 60 sekuntia. Eli tuollaisella laskulausekkeella meidän pitäisi saada selville se, että kuinka monta sekuntia siellä on. Katsotaan vaikka tulosteen kerran, että mitä sieltä saadaan pihalle. 86 400 sekuntia näyttää oikealta. No sitten oli seuraavana vuoden tuntien lukumäärä. Sama idea. Hetkinen, oliko se vuositunteina? Vuoden tuntien lukumäärä. Joo, minkä takia mulla ei ole tuossa sitä? Vai jostain syystä täällä sitä ollenkaan? Lunttilapussa. Ei, on se tuossa. Joo. No niin, tässä näkyy nyt tuo, että sen on Entinen tähtitieteilijä on ollut tätä tehtävää tuunaamassa, eli siellä on määritelty vuosi vuorokausina siten, että kyseessä on trooppinen vuorokausi tai trooppinen vuosi. Toisin sanoen, jolloin maa-akseli on samassa asennossa aurinkoon nähden, ja tämähän on tietysti vähän enemmän kuin 365, mä nyt luntaan tuosta, eli se on ton verran, jolloin joka neljäs vuosi sitten saadaan toi karkauspäivä tuohon meidän vuoteen mukaan. Mutta että tämän perusteella nyt sitten voidaan laskea muutamia asioita. Esimerkiksi nyt vaikkapa se tunteja vuodessa. Eli nyt me tiedetään, että vuosi vuorokausina on noin monta ja sitten 24 tuntia on jokaisessa vuorokaudessa, joten siinä on meillä tieto siitä. Okei, seuraavana on, että kauanko valolta kuluu aikaa matkaan auringosta maahan, keskietäisyydet riittävät. No, ensimmäisenä tarvitaan tieto siitä, että paljonko on valonopeus metriä sekunnissa. Ja nyt mä copypasteen ton tosta, ettei tuu väärin. Eli tästä täytyy olla yksiköiden kanssa tarkkana, että nimenomaan metriä sekunnissa, tai jos me käytetään jotain muuta yksikköä, niin sitten myöhemmät laskut tietysti pitää sovittaa siihen. Ja nyt sitten haluttiin tietää, että kuinka kauan kestää, että valo pääsee auringosta maahan, vaikkapa nyt sitten sekunteina yksikkö. Ja tähän me vielä itse asiassa tarvitaan valonnopeuden lisäksi, niin myöskin maan etäisyys. Auringosta. Ja jälleen yksikkö tärkeää huomioida. tässä nyt on metriä käytetty etäisyyden yksikkönä, jotta sitten tämä, että kuinka kauan kestää, niin se laskeminen olisi hieman helpompaa. Mutta ok, eli nytten valo auringosta maahan riippuu siitä, että kuinka paljon on maan etäisyys auringosta, ja se jaetaan valon nopeudella metriä sekunnissa. Eli kun nyt meillä on jakoviiva yläpuolella metriä, alapuolella metriä sekunnissa, jolloin tuloksen yksikkö on sekunteja. Noin monta sekuntia kestää valolla matkustaa auringosta maahan. Jos oikein muistan, niin se on luokkaa 8 minuuttia. Enkä katsotaan, kuinka paljon tämä näyttää. Eli siellä on 499 sekuntia, eli 500 jaettuna 8 on 60. Eli hetkinen, ei kuinka. 500 jaettuna. Niin, jaetaan nyt 60. Eli 8,3 minuuttia. Joo, 8 minuuttia 20 sekuntia. Joo. Noni. Ja mitäs meiltä vielä puuttu sieltä? Valovuosikilometrin. No niin, se tulikin tuossa toi valon nopeus määriteltyä, jotenka sitten valovuosi on metreinä, niin riippuu siitä, että kuinka paljon on vuorokausi sekunteina, se kerrotaan vuosi vuorokausina määrällä, eli nyt tiedetään se, että kuinka kauan kestää maapallolla mennä täsmälleen auringon ympäri, eli se on se trooppinen vuosi, ja sitten tämä kerrotaan valon nopeudella. Näin. Eli nyt meillä on metreinä toi valovuosi, ja tämä sitten halutaan kilometreinä, eikö vaan valovuosi kilometreinä, joten jaetaan se 1000. Ja tämä laskulausekin voidaan tehdä täällä aaltosulkeiden sisässä. Eli nyt jos me halutaan tulostaa jokin asia, joka sisältää jotain laskulauseketta, niin silloin me voidaan se lasku tehdä täällä ja tulos on oikein. Eli tuohon nyt selitys vielä perään. Eli kysymys on kilometreistä. Ja muistaakseni jotain 300 miljoonaa. Hetkinen, menikö tämä nyt oikein? Ei, valovuosi ei ole 300 miljoonaa, kun se on, joo. 300 miljoonaa oli se valon nopeus. Eli nyt mulla meinaa laskupää tässä ja loppua. Miljoonat, miljardit, tuhannet miljardit, eli 9000 miljardia kilometriä on valovuosi. Toivottavasti meni lasku oikein. No joo, mutta laitan noi malliratkaisut tietysti sinne kurssin, että sinulle ne voitte itsekin tarkistaa, että pitääkö laskut paikkansa. Tässä oli nyt näköjään tässä tehtäväasettelussa tämä ikään kuin vanha tulostustyyli mainittu, eli lainausmerkkien sisään voi toki laittaa tälläkin tyylillä, että laittaa tämmöisen niin sanotun placeholderin tänne, ja sitten pilkun perään muuttujan nimeä, joka halutaan tulostaa, että tuossa nyt näköjään jäi tuo tudu tekemättä. Omasta mielestäni tämä on huomattavasti nätimpää, että tämä muuttuja voidaan laittaa suoraan tänne tekstin sekaan, eikä mitään tuommoisia pilkkohässäköitä tarvitsisi sitten sinne laittaa, mutta että kumpi vaan on ihan oikein hyvä. Siinäkin oli tuo custom points-toiminto käytettävissä. No sitten viimeisenä tehtävänä nyt tänään olisi tämä kutostehtävä, eli portaat, ja jatkaa demo kakkosen portaat esimerkkiä, tehdään tähän projekti tuolla Jypeli-projekti, fysiikkapeliä. Näin. Ja avataan täältä tämä T6 portaat CS. Ja tosiaan muutamat on kysynyt nyt, että mikä tämä ohjelma.cs olikaan, niin tämä on tavallaan tämmöinen sivutiedosto, joka luo tämän meidän Jypeli-pelin ja laittaa sen käyntiin. Me ei tulla tähän oikeastaan koskaan juurikaan koskemaan, ellei sitten ole tarpeen vaikkapa muuttaa tätä luokan nimeä. Eli nyt jossain tilanteessa voi olla semmoinen ongelma, että jos täällä Jypelissä annettu mallikoodia, niin kuin nyt tässäkin on, ja jos täällä ottaa näytä koko koodi ja sitten kopioi tämän Timin antaman koodin ja peistaa sen tänne, niin kuin nyt mä tässä teen, niin silloin tämä klassin nimi tulee olemaan hieman eri kuin se, mitä siellä ohjelma.cs:n puolella on. Mä nyt avaan sen tästä. Eli nyt täällä ohjelma.cs:n puolella luokan nimeksi onkin toivottu T6-portaat. Eli nyt jompaa kumpaa pitää korjata, joko tätä tai sitten ehkä mieluummin kuitenkin tätä peliluokan puolella olevaa nimeä. Eli nyt mä asetan sen T6-portaat. No nyt tässä on toinenkin probleema, joka ilmeni tuossa ohjauksessa muutamaan otteeseen. Eli rideri valittaa niin, että duplicate definition blah blah blah. No tämä johtuu nyt siitä, että meillä on täällä ohjelma.cs:n puolella määritelty namespace. Ja jos me määritellään täällä namespace, niin meidän pitää joka ikisessä tiedostossa, eli täällä ohjelma ja T6-portaat CSS, kaikissa näistä määritellä tämä namespace. Ja nyt sitä ei täällä Timico-mallikoodin puolella ole annettu. Nyt mulla on muuten taas hävissä kursori. Mä menen vielä tuolta. Noin. Mä en uskalla tuota zoomausaliohjelmaa näköjään, tai zoomausohjelmaa käyttää, kun se ei toimi. Eli tässä on se ongelma niin kuin Timin puolella se, että kun me ei oikein voida tietää sitä, että minkä nimisiä projekteja opiskelijat tekevät, niin me emme myöskään voi tänne mallikoodiin välttämättä laittaa namespacea tänne ylös oikein, koska se menisi kuitenkin väärin. Ja sen takia sitten tämmöisessä tilanteessa niin se on vaan niin kuin manuaalisesti kirjoitettava samalle nimelle se namespace kuin mitä se teillä on täällä ohjelma.css. Me kirjoitetaan tästä ehkä paremmat ohjeet sitten, jos noita Timin kautta annettavia mallikoodia nyt tuossa myöhemmin tulee vielä enemmänkin teille jakoa, mutta tästä toi virhe nyt tulee. Nyt se pitäisi kaiketi kääntyä. Kokeillaan nyt build solution. Joo, eli nyt ongelma enää tulee tästä piirre-neliöalioimasta, kyllä. Eli tuossa vielä kertauksena, niin jos mä nyt otan tästä Timi-koodista kopion tältä painamalla copy ja pasteen sen tänne jo tekemääni projektiin, niin on kaksi ongelmaa. Luokan nimi voi olla eri kuin mikä täällä ohjelmassa, ja siinä Timin mallikoodissa ei ollut namespace-riviä tässä kirjoitettuna, ja tämä namespace pitää sitten kirjoittaa tänne manuaalisesti samalla tavalla tai saman nimiseksi kuin mikä se täällä ohjelma.cs:n puolellakin oli. Mutta joo, toivottavasti tähän ongelmaan nyt ei sitten enää myöhemmin tarvitse törmätä, jos me noita ohjeita parannellaan. No joo, mutta sen verran vielä nyt palataan sinne tehtävän antoon, että otetaan sieltä toi demo kakkosen portaat esimerkki, johon tämä perustui, eli otetaan tuolta piirrän neliö aliohjelmasta kopio ihan raakasti, otetaan sieltä vaan lunttia ja pastetaan se tonne. Eli nyt kaikki muut kutsut toimii oikein hyvin, paitsi nämä kaksi viimeistä, jossa meillä on kolme argumenttia kahden sijaan. Eli nyt meidän tarvii tehdä tälle piirrän neliöaliohjelmalle sellainen kuormitus, joka osaa tehdä hieman erikoistuneemmin tämän asian. Eli tämä ajatus on nyt sitten niin, että nämä viisi ensimmäistä tekevät ikään kuin vakiona 80x80 kokoisia neliöitä, mutta sitten nämä myöhemmät on sellaisia niin, että me voimme itse päättää. Ja nyt ensimmäinen ajatus voisi olla se, että otetaan tästä vaan kopio, pastetaan se tänne, laitetaan tänne koko parametri ja pastetaan tuo koko parametrin muuttuja tänne physics-objekteihin. Tuli ehkä vähän nopeasti tehtyä, mutta näinhän tämä homma tietysti voidaan tehdä, että kopioidaan tämä jo tehty aliohjelma ja sitten sieltä sen sijaan, että kiinteästi asetetaan tämä koko, niin asetetaankin se koko tämän koko parametrin perusteella ja nythän tämä kyllä toimii. Eli mä voin näin tehdä ja sinne ne portaat toivottavasti nyt tulee oikein ja niin tuleekin. Mutta se ongelma, mikä tässä nyt on minun nähdäkseni, on se, että meillä on täällä toisteista koodia. Eli sen sijaan, että me tehtäisiin tämä sama homma kahdesti, niin käytetään täällä ylemmässä, ikään kuin täällä vähemmän erikoistuneessa aliohjelmassa, sitä aliohjelmaa hyväksemme, joka osaa tehdä minkä kokoisen neliön tahansa. Ja tämähän osaa tehdä tämä piirrän neliö aliohjelma sellaisen neliön, jonka koko on 80. Laitetaan sinne nyt 80.0, niin tämä introduce optional parameters. Toi itse aika fiksu ajatus. Joo, no niin, tehdään tuo ehdotus kohta, mutta laitetaan tuohon nyt näin. Eli me kutsumme sitä enemmän erikoistunutta aliohjelmaa tässä vähemmän erikoistuneessa, koska tämä osaa tehdä ne kaikki, tämä alempi. Kaikki jekut, mitä tuo ylempi osaa. Ja lopputulos pitäisi olla täysin sama, mutta jos nyt kävisi niin, että me haluttaisinkin muokata näitä meidän neliöitä niin, että ne kaikki onkin punaisia, niin nyt meidän tarvitsee tehdä tasan yhteen paikkaan muutos sen sijaan, että me tehtäisiin niihin molempiin aliohjelmiin, jotka meillä nyt tuossa oli. Eli tällä tavalla me voidaan välttää muutosten eskaloituminen moneen paikkaan. Mutta tosiaan palataan ihan hetkeksi tuohon. Tämä ei ole nyt kurssiasiaa, mutta voi saattaa jotakin kiinnostaa, mitä tämä oikeastaan tarkoittaa. Niin tämä tarkoittaa sitä, että jos tätä viimeistä parametria ei ole annettu, niin me voidaan määritellä tällainen niin sanottu optional parameter, eli valinnainen parametri. Ja nyt tuo uikutus johtuu siitä, että dokumentaatio on puutteellinen. Mutta tällä tavalla merkitsemällä me voidaan tämä kolmas parametri merkitään valinnaiseksi, ja siinä tilanteessa, että kyseistä argumenttia ei ole annettu, meillähän niitä oli täällä 5 kappaletta, niin sitten tämän kolmannen parametrin arvoksi annetaan 80 ihan niin kuin vakiona. Ja joskus puhutaan vakioparametreista, joskus puhutaan optional parametreista, valinnaisista parametreista, mutta yhtä kaikki tarkoittaa sitä, että sitä viimeistä ei ole pakko antaa, vaan sinne annetaan joku vakioarvo. Ja mikäli se koko parametri kuitenkin otetaan käyttöön, niin kuin täällä on otettu täällä kahdessa viimeisessä, niin silloin sitä vakioarvoa ei tietenkään sitten taas huomioida. Joo, no tämä ominaisuus on käytössä aika monissakin ohjelmointikielissä ja sinänsä tosi kiva ominaisuus. Siinä on tiettyjä rajoitteita, joka tuossa on, ja tässä voidaan nähdä olevan sitten taas joitakin etuja tässä eksplisiittisesti kirjoittamisessa, mutta yhtä kaikki tällä kurssilla nyt sitten käytetään tätä ensimmäistä tapaa, mutta tuo jälkimmäinenkin on mahdollinen. Noin. Sitten vilkastaa, että jäikö sieltä jotakin vielä tekemättä. Joo, niistä tehtiin game-obektolioita ja aliohjelmissa ei saanut olla toistoa, eli tuo ylikuormitus tarvittiin siihen sen takia, ja siinäpä tuo nyt sitten olisi tuo tehtävä. Ja nämä muut tehtävät jälleen kerran ovat sitten saatavilla pieninä videoklippeinä siellä malliratkaisussa, eli menette täältä kurssin kotisivulta, ja tänne sitten tulee tämän tilaisuuden jälkeen katselulinkit noihin bonus- ja gurutehtäviin, niin ei käydä niitä tässä yhteisesti nyt tämän enempää läpi. Mutta hyvä, tämä demotilaisuus päättyy tähän, ei muuta kuin mukavaa viikkoa kaikille ja nähdään huomenna luennolla kello 10.15. Moi moi!